I den her podcast vil vi komme ind på, hvad modstandsbegrebet dækker over generelt, og så dykker vi ned i modstanden, vi ikke taler om. Og Peter, hvorfor er det interessant i din optik at dykke ned i det her med modstanden, vi ikke taler om?
Jeg tænker, jo mere nuanceret man i en organisation kan komme til at tale om relevante problemstillinger, des bedre. Og jeg tror, der er forskellige ting, der gør sig gældende her. Jeg tror, at for det første, så tror jeg, at vi har sådan en vis kulturel forlegenhed ved at tale om modstand på sådan en dybere plan. Jeg tror også, der er nogle ledere, der mangler, og der mangler lidt mod i forhold til at tage fat på problemet. Men altså, jo mere vi kan gribe fat om nældens rod, jo mere nuanceret vi kan tale om tingene, des flere handlingsmuligheder får vi også for at løse problemerne.
Men Peter, hvis vi sådan skal se på modstand generelt, hvordan vil du så definere det begreb?
Ja, der er mange definitioner, men sådan generelt kan man sige, det handler jo om modstand mod en eller anden given organisatorisk beslutning, som giver sig udslag enten i nogle holdninger eller noget adfærd, der viser modstand mod beslutningen. Og det kan være enten noget passivt eller noget aktivt. Jeg skal minde om, at ordet sabotage, det faktisk kom af, at fabriksarbejdere i 1700-tallet, de smed træskoene. Sabot, det betyder træsko på fransk, og det betyder, at de faktisk smed træskoene ind i maskinerne for at sabotere, at maskinerne tog arbejdet fra dem. Men sjældent er det jo så, hvad det hedder håndgribeligt. Men der vil være en eller anden negativ holdning til noget, der vil være noget kognitiv modstand, der vil være noget adfærd, for eksempel at man ikke vil tage nye IT-systemer i brug, eller hvad det nu kan være.
Nu har vi sådan kigget lidt på definitionen af modstand osv. Hvis vi så vender blikket mod det her med perspektiver på modstand, hvad er det så for nogen, der er interessante i din optik?
Men her vil jeg godt tage udgangspunkt i to teoretikere. Den ene, Claus Helmholtz, som i en bog, der hedder Ledelsespsykologi, ligesom siger, jamen, der er nogle perspektiver, han kalder det årsager, hvor han siger, at vi kan have sådan en psykodynamisk forklaring, hvor at modstand, det er noget med angst og forsvarsmekanismer. Vi kan have sådan en kognitiv forklaring, altså modstand opstår, fordi man sådan rent kognitivt ikke kan forstå det, eller man har en bestemt opfattelse. Så er der også en typologisk forklaring. Det er sådan noget med, at der er nogle mennesketyper, der faktisk har en meget lille usikkerhedstolerance. Der er sådan en mere marxistisk forklaring, at modstand det skyldes, at man har forskellige interesser. Og så er der en sådan postmoderne konstruktivistisk. Det er noget med, at det er forskellige sprog. Det er den ene, og den kan man jo så hvad det hedder, dykke ned i, hvis man har lyst. Og der skal nok også være nogle blandingsformer rundt omkring. Den anden, det er mere sådan knyttet til, hvordan man egentlig opfatter en organisation. Og her tager jeg fat i en teoretiker, som hedder Timo Klint-Boni, som i en artikel har stillet op, sådan, vi kan have tre former for organisationssyn. Vi kan have sådan en unitaristisk syn, hvor man egentlig synes, at organisationer, det er sådan harmoniske enheder, der skal have et fælles mål. Og modstand, det er sådan noget træls noget, for det burde ikke være der. Den anden, det er sådan mere pluralistisk syn, hvor man siger, jamen, organisationer er sociale enheder, som efterstræber deres egen målsætning, og der kan godt være nogle delkulturer, så vi har ikke nødvendigvis et fælles mål alle sammen. Og så har vi den der radikalisme, som er sådan knyttet til sådan et marxistisk synspunkt af, at hvis der er nogen, der har fælles interesser, så er det fordi, de ikke er blevet bevidst gjort. Det er sådan tre organisationssyn, som sammen med de der mere teoretiske tilgange, måske kan give en forklaring på, hvorfor at modstand opstår.
Men hvad så, når vi så taler om modstand, vi ikke taler om? Hvad er det så for nogle af dem her, som jo, altså som noget af det, du har nævnt, som er interessant egentlig at zoome ind på?
Altså jeg synes, der er to ting, og nu refererer jeg også til den snak, vi havde den anden dag, hvor vi forsøgte at lave sådan et skema om hvorfor at hvad det var for noget modstand, vi ikke snakkede om, hvor vi også drog vores egne erfaringer, eller talte om vores egne erfaringer, hvor vi talte om cases, hvor vi selv havde været med, eller været med som enten som organisationsdeltager eller som konsulenter. Og der var sådan to ting, der var det hedder, der trak frem. Og den ene, det var sådan en magtperspektiv. Vi taler ikke ret meget om magt. Det der med, at vi faktisk ikke er enige. Jeg bruger samtidig eksempel over for de studerende, at en folkeskole, der går man faktisk på arbejde for at være uenig. Fordi ledelsen vil et, og Danmarks Lærerforening vil noget andet, og lokalforeningen vil noget tredje, og kommunen vil noget fjerde. Og det der magt der, at modstand, det er egentlig et spørgsmål om magt og mellem faggrupper og mellem interessegrupper. Det taler vi ikke ret gerne om.
Er det fordi, at det er tabu? Hvorfor gør vi ikke det?
Dels fordi det er tabu, og dels så tror jeg også, vi har noget, som jeg nævnte i begyndelsen, noget kulturel forlegenhed. Vi har en meget lav magtdistance, hvis man sådan bruger, hvad er det nu, han hedder, vores gode ven Hofstede, ja. Han vil snakke om meget lav magtdistance i forhold i Skandinavien, specielt i dansk kultur.
Og hvad så med det her, kan man sige, nu taler du så om det der, det psykodynamiske også tidligere, kom du ind på. Hvorfor det her med angst, hvorfor er det også hvorfor er det noget, vi ikke taler om?
Fordi det simpelthen gør for ondt. Så vi giver modstanden et andet navn, og der kan man så sige, jamen der har vi for eksempel den her, nu relaterer jeg lidt til, udover Elmholt, relaterer jeg lidt til ham, den klassiske forsker, der hed Wilfred Bion, der snakkede om modstand og forsvarsmekanismer i grupper. Han sagde, at vi har sådan en grupper kan være i sådan en arbejdstilstand, hvor de sådan kan være bevidste om tingene, eller så kan de sådan ubevidst have nogle kollektive forsvarsmekanismer. Og der kan man for eksempel se den der kamp-flugt-reaktion, som han kalder det, som sådan et udtryk for, at forandringer, det er noget, der skal kæmpes for, eller hvad det hedder, flygtes fra. Vi vil ikke have forandringer, det bliver sådan en sort-hvid tænkning. Det andet, det kan være sådan noget fortrængning, at vi ikke taler om det, der er nogle ting, vi ikke taler om. Så kan der være sådan en afhængighedsreaktion, gående på, at man ikke vil tage, men det går for ondt at tage ansvar, så man vil typisk høre, jamen hvad vil ledelsen gøre ved det her? Det må ledelsen sørge for, der er nogen, der må sørge for det. Der vil også være nogle grupper, der vil sige, den gang vi havde Pedersen, der havde vi en stærk leder. Altså man søger, men det gør for ondt at tage ansvar og tage noget på sig.
Og når du så siger afhængighed, hvordan kommer det så ind i den her sammenhæng?
Jamen det kunne for eksempel være, at man i alt sin lederen i sin godgørenhed gerne vil være det inddrage personalet, men personalet vil ikke inddrages, fordi det gør simpelthen for ondt rent psykologisk. Altså det fremkalder angst. Og det er jo det, Bion han taler om i sin forskning. Og andre har taget op efter ham, det her psykodynamiske angstbegreb. Den sidste, det er så også, man typisk møder i sådan nogle sammenhænge, det er, at det er svært at forholde sig til nuet. Så det bliver typisk sådan noget med, dengang der var ressourcer nok, eller hvis vi bare får det, så kan vi arbejde med forandringer. Og nu skiller vi jo tingene ad, Lisbeth, men både det her med magten og det med angsten, det vil jo typisk komme i en eller anden pærevælling, men det er typisk det, vi ikke taler om. Det er det, der er så pokker svært at tale om. Og kunne vi bare få en lidt mere begavet måde at tale om det på, så kunne vi nok også få løst noget.
Nu har vi sådan været igennem, eller i hvert fald talt om, modstanden, vi ikke taler om. Men hvad er så reelt modstanden, vi så taler om? Peter, kan du ikke prøve at give nogen, eller i hvert fald dele nogle af dine erfaringer med? Hvad er dine observationer derude, når du arbejder som konsulent osv.?
Jamen både når jeg arbejder som konsulent, men også når jeg hører mine studerende i undervisning, så det man typisk hører, når der skal ske forandringer, det er, jamen, det giver ikke mening. Det kan jeg ikke forstå. Det kan jeg ikke lide. Det kan også være noget med, hvorfor kommer der nu forandringer igen? Vi har ingen ressourcer til det. Vi har travlt med noget andet. Så det bliver typisk sådan nogle rationaliseringer, det bliver typisk sådan nogle, hvorfor skal vi det? Altså sådan nogle mere kognitive, hvad hedder det, forklaringer på, eller ikke forklaringer, men modstand i forhold til at skulle deltage i en forandring.
Hvorfor er det egentlig legitimt at tale om, at det ikke giver mening, eller at vi ikke har ressourcer til at gennemføre en forandring? Hvorfor er det lige legitimt i din optik?
Jamen, der er jo nok tale om, hvis vi bliver sådan en psykodynamisk spor, så er der nok tale om sådan en intellektualisering, hvor at det er nemmere at tale om mening, det er nemmere at tale om manglende ressourcer eller tid, end det er at begynde at tale om, at man selv faktisk er bange, eller at der er nogle underliggende magtforhold, man ikke har lyst til at snakke om. Så det er sådan noget, det holder tingene væk fra en, det er nemmere at snakke om. Det er mere legalt at snakke om det, end det er at begynde at snakke om underliggende ting. Så der er tale om sådan en intellektualisering.
Nu har vi dykket ned i sådan nogle forskellige perspektiver på at forstå modstand, og vi har talt om modstanden, vi ikke taler om, eller det er i hvert fald det, vi har zoomet ind på. Hvordan er det så, vi arbejder med modstanden, vi ikke taler om? Fordi det er jo noget af det, vi har prøvet nogle gange, i hvert fald som konsulenter, når vi er ude i forskellige organisationer, og når vi sidder og sparer og vejleder forskellige studerende i forbindelse med de problemstillinger, de tager fat i opgaver. Hvad er dit take på det? Hvad er dine observationer? Hvad er din erfaring, Peter?
Først og fremmest så er jeg glad for, at du siger, hvordan vi arbejder med det. Fordi der er nogle studerende, der tænker, at de kommer til os for at få sådan en quick fix. Tre gode ting, og så er modstand væk. Og det er ikke sådan, det fungerer. Modstand er en integreret del af det at være i en organisation. Men vi kan arbejde med det. Jamen altså, der er jo sådan to, nu har vi jo snakket om sådan to ting, vi ikke taler om. Det ene, det er ud for sådan et psykodynamisk take, og det andet, det er ud for sådan mere magtperspektiv. Lad os tage det psykodynamiske først. Der mener jeg sådan grundlæggende, der er fem ting, man kan fokusere på. Det første, det drejer sig om at rumme den frustration, der er. Altså det er givetvis, at når man arbejder med modstand i grupper ud fra det perspektiv, så kan der komme noget modstand, der rammer en selv. Det vil sige, at man kan enten være den store frelser eller vikaren for helvede. Og det skal man selv kunne rumme. Man skal forstå, hvad der sker. Det hedder sådan med et fagligt begreb, det hedder projektioner. Og det skal man kunne arbejde med. Så er det også vigtigt, at man hele tiden, så at sige, gå lidt op i dronen og få i tale sat, hvad der er rammer og retning og regler i det projekt, man nu arbejder med. Hvad er vi egentlig sat til at lave her? Det er nummer to. Nummer tre, det er, at det er tiden, at det er en proces. Det er ikke sådan, at det er ikke sådan, at tale om quick fix, men at man som projektleder og leder i øvrigt har procesbevidsthed, at ting tager tid. Den fjerde, det er så nok også, at man kigger lidt på sig selv og siger, at jeg skal finde noget mod, fordi det kan være angstprovokerende for en selv at italesætte noget, som er svært at tale om. Og den femte ting, jamen det er nok det der med at bruge sproget. Fordi for at finde løsninger på noget, bliver vi nødt til at gøre op med sådan nogle altid og aldrig og sort og hvid tænkning. Og vi er også nødt til at få italesat det, der er svært at tale om. Og det kræver, at man kan bruge sproget nuanceret. At man kan være uærbødig over for de historier, der bliver fortalt. Det var sådan en psykodynamisk forklaring.
Må jeg lige høre, når du siger uærbødig og bruge sprog, hvad hvis du sådan skulle give et eksempel på at være uærbødig, hvad vil det så være for eksempel i modstandssammenhæng?
Jamen det kan være det der med at være nysgerrig og jeg sad med en kollega for et stykke tid siden, som sagde, at som underviste inden for sundhed, og sagde, at sundhedsvæsenet jo var presset som aldrig før, og der var færre og færre ressourcer. Og så siger jeg sådan lidt, måske uerbødigt, jamen der er kommet 60% flere ressourcer i faste kroner til sygehusvæsenet i løbet af de sidste 22 år. Nå ja, men det var ikke. Og så fik vi en debat om, hvad de så var brugt til. Og det vil sige, man en gang imellem, man skal ikke skyde ting ned, men man kan godt være lidt fræk, man kan godt være lidt uærbødig en gang imellem, i forhold til de der altid og aldrig. Så det kunne være et eksempel.
Nu vil vi tale lidt omkring det her med, hvordan arbejder vi med modstand, der sådan har afsæt i et, hvad skal vi sige, psykodynamisk perspektiv, altså det her med angst og så videre, hvordan vi kan håndtere det og egentlig fortælle om det. Hvis vi så vender blikket mod modstand, der bunder i noget, der har med magt at gøre, altså den modstand, som vi dybest set heller ikke taler om, hvordan arbejder vi så med den?
Jeg vil godt tage udgangspunkt igen i Claus Elmholtz tredeling af magten, hvor han i en artikel nævner, at vi har den strukturelle magt, det vil sige, hvem der sådan faktisk organisatorisk bestemmer over hvem, sådan lidt populært sagt, hvem har flest stjerner på skulderen. Så er der den personlige magt, som ligger i sådan overtagelsesmagt, og så har vi den diskursive magt, det sprog, der er til rådighed i en given kontekst. Hvis vi tager de to første, den strukturelle og den personlige magt, der har vi jo faktisk interessentanalysen, som kan eksternalisere det. Der kan vi snakke om, hvem kan påvirke projektet i forskellige retninger. Hvad skal vi være opmærksom på? Hvordan skal vi kommunikere den med? Kommunikere til den. Det har vi værktøjer til. Den diskursive magt, den tror jeg, vil jeg prøve at fokusere lidt på her, fordi den får vi ofte ikke øje på. Vi tager det sprog, der er i en social kontekst, det sprog, vi bruger til at beskrive verden, til at forstå verden, det tager vi for givet. Og det her, hvor man en gang imellem kan være nysgerrig på det sprog, der er til rådighed, der ligger noget magt, ikke, det ligger i sproget, så magten ligger ikke ved en bestemt person. Det er jo Michel Foucault, der har præsenteret den her diskursive magt på et tidspunkt. Den ligger i definitionerne, den ligger i den måde, man taler om tingene på. Og her kan vi måske engang få øje på en ny måde at tale om tingene på. Et projektleder vil typisk komme med et projektsprog ind i et projektgruppe, hvor alle måske ikke er vant til at bruge det sprog. Og der skal man være nysgerrig på det. Man skal i tale sætte, at der er forskellige diskurser. Et andet eksempel kunne være, at jeg for mange år siden havde man nogle børnehaveledere at gøre, vi skulle snakke nye løn, og de sagde, at det kan vi jo ikke bruge hos os, fordi alle pædagogerne er jo fagprofessionelle, og det er jo børn, vi har med at gøre, og der kan man jo ikke give nogen mere end andre. Og så spurgte jeg dem, jamen ved I, hvem jeres gode og dårlige pædagoger er? Ja, det vidste de godt, og de vidste også selv. De havde bare ikke noget sprog at tale om det. Der var ingen diskurs til rådighed. Så den der uerbødighed over for den diskurs, der er til rådighed, det med at være nysgerrig og få det i talesæt, det er ikke et quick fix, men det er i hvert fald en måde at arbejde med diskurserne på.
Så det, du siger, er egentlig, at grunden til, at vi ikke taler om diskursiv magt, det er simpelthen fordi, at vi ganske enkelt ikke får øje på den i modsætning til for eksempel den strukturelle og den personlige magt. Den ved vi godt er der, men vi taler ikke om den, fordi at vi har den magtdistance, vi har. Der siger du så egentlig, at den diskursive magt, den taler vi ikke om, fordi vi bare ikke får øje på den.
Nej, fordi vi jo socialiseret ind i det sprog, vi har til rådighed, helt fra barns ben af, også i det fag, vi nu udøver. Starter første dag på tømmerlærlingeforløbet, så lærer du tømmersprog. Hvis du starter som sygeplejerske, så lærer du et sundhedsfagligt sprog. Og det bliver så integreret i os, at vi en gang imellem glemmer, at det er jo en måde at tale om tingene på.
Og det vil sige, den strategi, vi så skal, hvad skal vi sige, bruge til at arbejde med det på, altså hvis det opstår kvag i det her sprog, så er det egentlig ved at være nysgerrig på det, og lukke op for definitioner, lukke op for samtaler omkring, hvad vi forstår i forhold til forskellige begreber, vi bruger. Er det, du siger?
Ja, og så også forstå, at det ikke bare er noget, der sker automatisk, fordi at de mennesker, der har et sprog til rådighed til at tale om virkeligheden, når man kommer ind i en eller anden social kontekst, de vil måske opleve en eller anden form for uvilje mod at bruge et andet sprog. Altså, vi kommer jo som projektledere, kommer man jo typisk med sådan et delvis et erhvervsøkonomisk sprog, og det skal man måske forklare, hvad det kan, fordi at det vil måske støde mod en anden diskurs at tale om tingene på. Der er nogen, der spøgefuldt kalder noget for djøfsvahili, fordi at det erhvervsøkonomiske for nogen virker ikke meningsgivende ind i en given kontekst.
Peter, her til allersidst, er der noget, hvis vi skal summere op og sådan kigge bredt på det, vi har talt om i forhold til at arbejde med modstand, er der noget, vi skal være ops på, når vi træder ind i det her minefelt?
Ja, det synes jeg. Jeg synes også, man skal arbejde med, at de teorier, vi har, de kan ikke alt. Der er altid en kant på teorier. Der er noget, teorierne ikke kan forklare. Og en ting er i hvert fald helt sikkert, at når vi ender at bruge sådan mere psykodynamiske forklaringer på forsvarsmekanismer osv., så skal vi passe på, at alt det, vi hører som modstand, ikke bliver lagt på en eller anden psykodynamisk freudiansk briks, men man faktisk, det faktisk godt kunne, også kunne tolkes som en reel bekymring for et eller andet, man ikke selv har lagt mærke til. Så pas på med bare at bortforklare alt som forsvarsmekanismer. Lyt til, hvad der bliver sagt. Lyt til modstanden. Der kan være rigtig, rigtig mange guldkorn i modstand. Så modstand kan også være naturligt, eller et udtryk for en naturlig bekymring for en eller anden ny forandring.
Det vil sige altså noget reelt, såsom for eksempel, jamen nu sker det i x antal timer hos os, eller vi får ikke ressourcer, flere ressourcer til det her projekt. Ligger der noget reelt bag det? Er det det, du mener?
Ja, der kunne være tale om fejlkalkulation, men simpelthen er kalkuleret forkert. Der kunne være noget, man ikke selv var opmærksom på. Så derfor så ens nysgerrighed, det gælder jo også ens egen position som projektleder og som leder. Der kunne faktisk være noget, man havde overset.
Nu er vi færdige med at tale om modstanden, vi ikke taler om. Og Peter, hvad, hvis vi sådan skal være sådan lidt opsummerende, så har vi jo haft en teoretisk inspirationskilder i forhold til den her snak. Kan du ikke prøve at folde det lidt mere ud?
Jo, sådan generelt omkring forståelsen af begrebet, der har vi brugt, lad os inspirere en bog, der hedder Ledelsespsykologi, som er skrevet af Elmholt og Keller og Tanggaard. Vi har brugt en artikel, som hedder Modstand i et organisationsteoretisk perspektiv af Timo Klint-Boni. Når vi snakker om magt og de der tre former for magt, så ligger der en artikel på Lederweb, som er skrevet om de der tre former om magt, også skrevet af Claus Elmholt. Når vi så går ned mere i det psykodynamiske, jamen så har vi ladet os inspirere af Bjørn himself, som har skrevet en bog, der hedder Erfaringer i grupper. Hvis man vil læse noget, der er måske sådan lidt nemmere at forstå, så kan man læse en bog af Alsted og Haslund, en bog, der hedder Ledelse af medarbejdere, hvor at man i den her bog beskæftiger sig med emnet. Eller man kan finde artikler fra den aarhusianske psykolog Benedikte Madsen, som også har skrevet artikler om Bjørn.
Og det blev så det sidste ord i den her omgang. Du har lyttet til podcasten Modstanden, vi ikke taler om, hvor vi har rundet, hvad modstandsbegrebet generelt dækker over, og zoomet ind på modstanden, vi ikke taler om. I den forbindelse har vi dykket ned i modstand relateret til magt og i det psykodynamiske perspektiv. Og endelig så gav vi til slut lidt input til, hvor vi i litteraturen har hentet vores inspiration til den her snak. Tak, fordi du lyttede med. Thank you.